Ja, Nafarroan eragile nagusi bat denari ere hitzaman nahi diogu eta arlo honetan ere lan eskerga egin duenari kontuz eragileari hain zuzen ere eta bertako kide telefonaren beste aldean dugu Patxi Urrutia, egunon Patxi.
Baita zuri ere.
Bueno, Idoia Nieves, Nafarroako Ogasuneko zuzendari ohiak atzo agerraldia eskaini zuen Legebiltzarreko Ekonomia Batzordean, duela 22 egun emandako dimisioari buruzko azalpenak eman zituen. Azaldu zuen zuzendari gerente moduan Lourdes Goikoetxearekin lehen hartu emana 2011ko irailean izan zuela eta orduan dagoeneko jaso zuela ikuskaritza planen kopia bat emateko eskaria, aldez aurretik jakiteko aukeratutako zergadunen zerrendan bere zerga aholkularitza bulegoko bezerorik ba ote zen, ezohiko eskaeraren aurrean, eskari hura aintzat hartzeko ezintasuna adierazi zion Idoia Niebesek, baina hura hasiera besterik etzen izan antza, ondoren ere eskari gehiago etorri zirelako Goikoetxea kontseilariaren aldetik. Lehenik eta behin, Patxi, nola jaso duzue albistea, nola jaso duzue informazio hau?
Bueno, pues, alde batetik triste, zerengatik, bueno, unurek erakusten du zen nolako kudeak eta daukagun gure komunitate foral honetan, baina beste aldetik ere pozik, eta pozik arrazoi berezi batengatik, zeren eta azkenean, bueno, pues oposiziokoak edo ezkerrak eta bersaleak ez garen jende zenbaitzu ere, hasi direlako azken finean ja, ustelkeri ikusiz nardatzen eta bueno, lehendabiziko salaketak egiten. Nik uste dut unek beste garrantzi puntu bat daukala ikusita nork egin duen. Hemen salaketa egilea ez da ez da egin nor. Hola, garrantzi politiko izan dezake norbait. Hemen salaketa egin duena da Nafarroako lehendabiziko funtzionarioa. Kontutan edukitzen bali me dugu. Bi funtzionario badaudela Nafar gobernuan. Presidentea baino gehiago irabazten dugu horietariko bat hau zen, eta bertzea da osasun gintzako buru, horrek ere dimisio, orkestu berri du. Eta, bueno, pues horrek animeleko garrantzia dauka, eta gainera, kusita, atzo ez zituela xala besterik bota. Irakurtzi zuen informazio asko zere gehiago badaukala, baina hoi etzen ez, lekua proposa, informazio idena argitaratzeko, bueno, hor dauka bere kontuz, eta komisio ikerketa bat, eta antolatzen bali meda, hoiek dena jakingo ditugu. Azken finean, hau da, Nafarroako tristura aspaldik urtauetan, Nafarro ezaguna delako ustelkeri kasuetan, eta hoi, Nafar gobernua, Nafar kudeaketa politiko eta sozialean barneratu dago barneraino, eta bueno, uste dut garbitzeko hau izan daitekela pasu polit bat.
Idoia Niebesek informazioen bat kaleratu zuen atzokoan, baina aipatu duzun bezala ikerketa batzorde batean informazio gehiago eman ahal izango du eta argazki osoagoa ikusi ahal izango da. Edozein kasutan mahai gainean jarrita dagoen informazio horrekin dagoeneko dimisio ahotsak entzuten ari gara, oposizioko alderdi gehienen artean hauteskunden aurreratzea ere eskatu dute, bai Bildu, bai Nafarroa bai eta bai Izquierda Unidak ere. PSNren ahotik momentu ze ez dugu erreakziorik entzun, zein izan beharko luke PSNren jarrera jokabidea orain?
Bueno, PSNrekin beti izitu egiten gara. Azken finean, horren ideien falta eta alternatibaren falta oso oso nabaria izan da azkeneko boladan Nafarroan, ez? Eta bueno, pues orain ere Bartzina hor badago eta egoera gaurrela segitzen bali medu eta aurrezki kutxaren inguruan ikerketa batzorderik antolatu ez bada, hoiek denak PSNek horrela nahi izan duelakotz izan da, beraiek uko egin diotelakotz hor gauzak argitzera. Beraiekin gerta daitekena beti beldur pixket ematen dugu, zerengatik kusi baititugu inbertze aldiz gauz bat erraten eta beste bat egiten, eta azken zinean Nafarroko gobernuak oraindik zutik balin badirau, hau da PSNek eman diolako, babesa eman diolako. Horrengatik ez dakit zuzen, baina nik uste dut oraiko egoera honetan ez duela balio hemen. Esparadrapo pixket batzea horlako zauria izan ta Nafarroko gobernuak hemen aldaketa sakon bat behar dela, eta bueno, pues hoi etorri daiteke hauteskunde berri batzun ondorioz, ikusiz Nafarra herriak, Nafarroako herriak, orain ze nola interpretatzen duen, eta ze nolako irtenbideak eskaini nahi diozkan orain arte pairatu dugun egoera ustelau, ez usteloni.
Kaneko auzia izan zen lehenik, kontuzek hainbat informazio argigarri kaleratu zuen horren inguruan, osasun bidea etorri da ondoren, orain Ogasunekoa UPNren Nafarroako gobernuaren arrakala jasangaitza bihurtzen ari da.
Bai, nik uste dut ala dela, erre dut, Hau, beti danik horrela izan da. Ez dugu guk antzi behar, hemengo presidente guziak oraindik arazo juridikorik izan gabe ustelkeria dela eta ali dela bakar bakarra. Gainerako guziak denak hor nahasita ibili dire, eta hau ez da utxetik ateratzen, hau neger nahi du, eta presidentiak olar, presidenten egoera, ola publiko, bueno, egoera ustela, publiko egin norduko horrek erra nahi du, azpitik ere badagola amaraun handi bat, eta bueno, horren ondorio dela. Orai da momentua bertze aurrera pauso bat egiteko gure aldetik, eta bueno, pues gardentasuna eta bertze modu bat. Hau da, importantena. Bertik badakigu. Bueno, ez dakigu xuxen UPN zer egiten ari den edo zer asmatzen ari den, zerengatik izan daitek ere UPN berak pultzatu izanaren Nieves horrelako salaketak egitera. Dena posible da. Dena den guri gehien kezkatzen gaituena da horrelako gauza gertatzen direla eta horrelako gauza gure tartetik horiek desagertarazi behar ditugula. Eta uste dut, orain arteia Nafarroko gizartearen gehiengoak argi balin bezuen hemen ustelkeria zela nagusi horrelako salaketa batzun ondorioz, asko zeren abarmenago gelditu dela hau.
Esan duzu UPN izan litekela ere Nieves dimisio matera bultzatu duena, uste duzu UPNren barruan ere egon litekela zatiketa?
Dudarik gabe, eske ezin atxikia da gertatzen ari dena. Beraien zatere, nik uste dut, bueno, pues Barzina hor tartean sartu da, Barzina personalista bada, eta beraiek ere ikusten dute, bueno, putzura doazile, urte hauetan aurrekonturik gabe, inolako kudeaketarik egin gabe, etorkizunik gabe, irtenbiderik gabe, eta gainera beraiek ez dute kontrolatzen, podore guzia andre baten esku dago. Eta, bueno, pues hoi dena argitu nahi balin badute, pues hor pausoak eman behar dituzte. Osea, que dena posible da, dena den, bueno, pues nik uste dut Nievesen lana zoriontzeko dela, eta, bueno, Nafar gizarteari zerbitzu handi bet egin diola horrelako salaketa egiterakoan.
Bueno, bere jokabidea eredutzat jar liteke, edozein kasutan hor dago emandako eta ematen den iruzur guztia, herritarren zein mezu helarazi, Nafarrako ogasunean konfidantza jarri duten herritar Nafarrei?
Bueno, guk herritar Nafarroi eskatu behar diguna da beren inguru guzian beti eskadezatela argitasuna eta gardentasuna eskatu behar dela eta parte hartu behar dela, bueno, administrazioko arlo guzi guzietan. Eta bertze aldetik, bueno, pues, azkeneko urte terdi lanian aritut ondoan, guk ez dugu gure etxeko gure etxe aldera egin nahi, baina nola baitere, ustelkeriaren kontra egindako lanak, lanaren emaitzare bada, ere bada, atzo gertatutakoa. Bertze ikuspuntu bat, sensibilitate bat, landu da azken boladan eta guretzat oso oso importantea da administrazioko buru-buruak ere politikoak ez direnak edo ofizialki politikoak ez direnak horrelako salaketetan sartzea. Horrela segituz geroz, hemen animeleko aldaketa izan daiteke oso denbora laburrian. Eta bueno, uste dut bide honean gaudela, egiteko asko badagoela, eta jendeari erran behar dugu beraiek, orain arte ustelkeriaren kontrako izandako manifestapenetan, eta erakutsi duten beraien eta zuzen bide edo gardentasun nahia, pues hor usta hoi nolabait ere azitzen ari dela, mantxo badare, eta bueno, segituz geroz, dena hoiek argituko dire, eta beste kudeak eta modu batean sartuko gara.
Agintarien eta kargudun politikarien gardentasuna bermatzeko behar beharrezkoa da herritar eta eragileen presioa eta gertuko lan hori, kontuzek orain arte egin duen lan hori.
Bai, kontrolana, hemen, denek izan dezazkegu tentazioak, baina azken finean kontrola balin badago, gardentasuna balin badago eta denek ikusteko ze gertatzen den ikusteko aukera balin badute, sekretua da beti de tramparen babesle nagusia. Eta horrengatik, bueno, pues publiko gauz gehienak publikoak izatea, hoi da guk ikatu behar duguna eta gero jendearen parte hartzea. Nik uste dut orai ikesitako unekite jendeak geroz eta gehiago muituko dela gardentasuna eskatuz eta bueno, pues gure kudeaketaren atzetik ere zerbait egiten edo kontrola xuxen bat hartzen. Azken finean, horiek direlakotz gure zergen balioak ere hobekin aprobetxatuko dituztenak, bueno, horrelako egoerak hoi albideratuko dutelako.
Kontuzeko kide Patxi Urrutia, mi esker gaurkoan gurekin izateagatik.
Bai, zuei, nahi duzen arte, eh?